Goeiedag, liewe luisteraar. Ek is baie dankbaar dat ek die voorreg het om weer met jou te mag gesels. Ek gaan vandag weer twee aansluitende hoofstukke uit die boek Job met jou behandel. Ons begin by Job 26 en dan gaan ek net nou ook die 27ste hoofstuk behandel. Kom ons begin by 'n praktiese vraagie. Waaroor praat jy die meeste elke dag? Dit is nie so maklik om te antwoord nie. Dit hang nogal af van 'n mens se omstandighede. As jy 'n oupa ouma is wat ver bly van kleinkinders af en gaan kuier, dan is jy by hulle, maar as jy ver is, dan praat jy baie dikwels oor hulle. As dit droog is in die land, dan praat ons, veral ons boere mense, en mense verstaan dit ook, praat baie oor die droogte. As hulle mekaar sien, dan vra hulle en hulle sê, ek wonder hoe lank kan ons nog uithou? Vir ons wat in die stad woon, soos ek hier in Pretoria op hierdie stadium van my lewe, joeg, nou soos daarom lus om uit die stad uit te kom en 'n bietjie vrede te hê, ne? Sê ons mekaar partykeer. Seker die meeste dae wat ons mekaar sien hier in die stad. Maar weet jy wat? As ek nou na Job kyk in sy baie moeilike omstandighede, dan het hy 'n paar keer gereageer op die raad wat sy vriende vir hom gegee het. Maar nou begin hy praat oor God. En nou praat hy vir die eerste keer baie lank. Hy begin 'n lang, ek kan dit eintlik nie anders noem nie, as om te sê hy maak 'n baie lang toespraak. Per slot van sake is dit die langste toespraak of gesprek as jy wil, wat Job in die hele boek maak. En waaroor praat hy? Nee, liewe luisteraar, nie waaroor praat hy nie, die vraag is, oor wie praat hy? Ook in daardie moeilike omstandighede. Hy praat oor die wonderlike God. En daarom wil ek graag 'n bietjie vandag hierdie twee hoofstukke met jou bespreek, 26 en 27, want daarin sien ons hoe liries hierdie man kan raak oor die liewe Here, terwyl hy self, hy wat Job is, in baie moeilike situasie sit. Jy sien Job se toespraak en daarop moet jy oplet as ek dit nou nog gaan bespreek, is die langste in die hele boek en dit strek oor 6 hoofstukke. Ek gaan vandag net 2 hoofstukke daarvan doen. Sy beelde van God se mag en misterie is saamgevat in 'n wonderlike gedig wat van vertroue spreek. Hy begin, dit gaan ons vandag sien, deur bil dat sy laaste aantuigings te weer lê. En daarna sê hy vir die ander drie dat hulle beslis nie alles van God af kon weet nie. Wysheid, luisteraars, kom nie uit die menslike verstand nie, maar van God af. Dan bevestig Job dat hy 'n vrome man is wat reg lewe. Hy het erken dat hy nie volmaak is nie, maar dat hy volgehou het dat sy motiewe suiwer was. Jy onthou dit reg van die begin af en daarom het hy telkens gesê, sy vriende gee hom verkeerde raad, want hulle kyk na sy omstandighede en dan besluit hulle hy is goddeloos. Terwyl hy self gesê het, nee, ek is regverdig en ek vertrou op die Here, julle kyk na my omstandighede en julle oordeel verkeerd. Ek is nie 'n goddelose mens nie. Nou kom ons luister, hoe praat hy oor die Here? Ek lees by Job die 26ste hoofstuk, die eerste 4 versies. Toe het Job weer gepraat. Het jy nou die een gehelp wat nie krag het nie? Het jy nou die een bygestaan wat nie sterk is nie? Het jy nou raad gegee aan een wat nie wysheid het nie? Het jy groot insig laat blyk? Met wie se hulp het jy gepraat? By wie het jy gehoor wat jy gesê het? Jy sien, luisteraars, in die lig van die feit dat Bildad basies eintlik niks nuuts gesê het elke keer wat hy gepraat het nie, vra Job tereg sy vraag. Hy die swak, siek man. Hy sê, ek kon nie krag put uit wat jy gesê het nie, Bildad. Die derde vers blyk dat Job, die soeker wat raad vra, by hierdie man Bildad nog raad, nog wysheid gekry het en nog minder insig in sy eie probleem, want Bildad het hom nie eers probeer indink in die posisie van arme ou Job nie. Uit die vierde vers is dit baie duidelik dat Bildad wat hy gesê het, nie by God gehoor het nie. Bildad het dit of by ander gehoor, of hy het dit dalk self versin. So Job sê, ek wil my en ek kan my regtig nie steur aan wat jy te sê het nie. En dan kom ons eers by die eerste groot aspek op die tafel. Wie verstaan die dade van God? En mens skryf dit hier in vers 5. tot by die 14e vers. Kom ons gesels so 'n bietjie met mekaar daaroor, maar ons lees eers vers 5 tot by vers 7. Die wat reeds dood is, bewe. Die doodryk en al sy bewoners. Die plek van die dood lê oop voor God. Niks bedek die doodryk vir hom nie. God sprei die hemel uit oor die leë ruimte. Hy laat die aarde hang waar niks is nie. Jy sien, Job is besig om te sê nêrens in die ganse skepping wat hy kan bedink, nêrens is daar 'n terrein waar God se volle krag nie duidelik openbaar word nie. Maar dis van so omvang en diepte sê Job dat niemand ooit die Here se dade reg kan verstaan nie. Job se insig laat die doodryk oop lê. Maar weet jy wat sê hy? Die Here verstaan eintlik ook die doodryk. En ook daar in die doodryk is ontzag en vrees vir God, want daar besef die mense daar is iemand soos God. Daar's die element van lewe in die doodryk. En dis interessant luisteraar, want mense sê soms ons lees nêrens in die Ou Testament iets van die doodryk nie. En hier is 'n baie goeie insig. Selfs in die, wat sal ek dit noem, die elemente van lewe in die doodryk. Maar luister weer na vers 7. God sprei die hemel uit oor die leë ruimte. Hy laat die aarde hang waar niks is nie. Jy sien, ook die hemel en die aarde soos dit deur God geskep is 'n groot wonderwerk. Dit is 'n openbaring van sy krag. Die hemel wat uitgesprei word oor die leë ruimte en die aarde hang waar niks is nie. Jy sien die hemel tent waarvan ons ook gehoor het in Hosea 9 vers 8. Het nie tentpale nie. En die aarde rus op niks. Hier het ons dus reeds die gedagte in die Ou Testament dat die aarde in die ruimte rondsweef. Want jy onthou uit Psalm 74 vers 5 het die ou vertaling gesê, is letterlike vertaling, die aarde staan op pilare. En hier het ons in die boek Job heeltemal 'n ander gedagte in die verband. Kom ons lees vers 8 tot by vers 11. Die Here versamel die water in die wolke en hulle skeur nie onder die las nie. Is dit nie 'n mooi beeld nie? Die water in die wolke, maar die wolke skeur nie onder die las van die water nie. Hy bedek sy troon. Hy sprei wolke daaroor uit. Hy plaas die horison op die see, 'n grens tussen lig en donker. Die pilare van die hemel skud, hulle sidder vir sy dreigende woede. Nou die wolke, hier spesifiek in die 8ste vers wat ek verwys, is swaar belaai met water. En Job sê, "Wie hulle wat is my 'n wonderwerk." Dis as dit ware soos watersakke wat vol water in die hemelruim ronddryf. Wie hulle wat my nog meer verbaas, die groot sakke water, die wolke in die hemel, dit skeur nie. Hy staan in verwondering voor die Here. Daarom vra hy die vraag in hierdie verse: wie verstaan die dade van God? Kyk na vers 9 as jy die Bybel voor jou oop het. God het sy troon in die hemel gemaak met wolke sodat dit donker is en niemand hom kan sien nie. Pragtige beeld. En vers 10. Die son kom op oor die horison uit die donker uit en bring lig. Dan kom 'n mens by die 11de vers. Ek wil dit weer lees want dit is so mooi. Die pilare van die hemel skud, hulle sidder vir sy dreigende woede. Jy sien hier het ons 'n personifikasie weer van die hemel wat as dit ware 'n persoon is 'n baie plastiese beeld, nê, want dit is natuurlik nie letterlik waar nie. Anders as in die 7de vers waar daar gestaan het die water en die wolke dryf in die lug rond. En die pilare van die hemel skud. So hier rus die hemel nou op pilare. Die hoë berge wat in die verte teen die blou lug vas staan, is die pilare van die hemel, lyk dit vir my in hierdie gedeelte. En hulle skud. O, luisteraars, hulle skud as God praat. Of deur die donder weer en die weerlig soos in Psalm 18, of hulle skud deur 'n aardbewing hier in Job 9 by die 5de vers. En dan vers 12 tot 14. Deur sy krag bring die Here die see tot rus. Deur sy insig verpletter hy vir Rahab. Met die wind waai hy die lug skoon, met sy krag deurboor hy die seemonster. Dit is maar die begin van sy dade. Ons hoor net die gefluister van sy woorde, maar die volle krag van sy dade. Wie kan dit verstaan? Nou teken hy hier in vers 12 en 13, luisteraar, die see met sy monster Rahab, en dit is natuurlik onder God se gesag. Die Here bring ook die seemonster Rahab in bedwang. Die seemonster se tydelike oormag word dus verbreek deur die wind wat deur God gestuur word. En hoekom word die wind gestuur? Om die lug skoon te maak. So sing hierdie digter pragtig oor die wonderdade van ons liewe Here. Vers 14. Dit is maar die begin van sy dade. Ons hoor net die gefluister van sy woorde, maar die volle krag van sy dade, wie kan dit verstaan? Wat is 'n mens, liewe luisteraar, in God se skepingswerk en in die onderhouding daarvan sien? Dit is net die begin van die Here se dade. Dit is net 'n sagte gefluister, maar selfs hierdeur word die Here bekend gemaak as die sterk een. Hoeveel te meer wanneer hy sy volle krag in sy wêreldregering openbaar, of in die lewe van 'n enkele mens soos die van Job. Job staan dus in verwondering voor die Here. Hy antwoord sy vriende nie in baie woorde direk nie, hy sê: "Kom ek vertel julle van God. As julle van God gehoor het, dan sal julle iets van die genade wat aan my betoon is verstaan. Dat die grootte God nie net wil oordeel en straf nie, maar hy wil red en genade betoon." En liewe luisteraar, miskien is jy die een wat die genade boodskap vandag net weer 'n bietjie moet hoor in jou eie omstandighede. O nee, die Here beproef ons soms, maar hy straf ons. Hy straf ons nie regtig volgens wat ons verdien nie. Hy is gereed om genade aan ons te betoon. En daarom, na hierdie eerste aspek in die 27ste hoofstuk, kom hy nou by die 27ste hoofstuk. En dit is die tweede aspek wat baie duidelik na vore kom. Watter hoop het die goddelose? Jy sien, hy is besig om te sê, as die Here vir my wat regverdig is so beproef, en hy betoon soveel genade aan my, al kry ek baie swaar, maar hy laat nie toe dat die Satan my vernietig nie. Nou wil ek nou vir julle vra, watter hoop het die goddelose mense? Is jy dan laf om dit nie op te merk nie? En daarom, luisteraar, ten opsigte van die 27ste hoofstuk, ook weer 'n paar inleidende opmerkings eers. Job kon na al sy vriende se beskuldigings steeds sê dat sy gewete skoon is. 'n Mens kan net op een manier 'n skoon gewete hê, en dit is deur reg te lewe voor die Here, wil Job verklaar. En net soos hy, kan jy en ek ook nie aanspraak maak op lewens sonder enige sonde nie, dit is waar. Maar, weet wat, ons kan in nederigheid sê, dat ons klaar vergifnis ontvang het. As ons ons sondes voor die Here bely, vergewe hy ons, en kan ons met 'n skoon gewete verder loop op die lewenspad. Jy onthou mos 1 Johannes 1 vers 9. As ons ons sondes bely, God is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. En daarom is hierdie 27ste hoofstuk uit die boek Job vir my so wonderlik, want Job het saamgestem dat die bose uiteindelik vernietig sal word. Maar hy het nie aanvaar dat hy sleg was en daarom verdien het om gestraf te word, soos sy vriende sê nie. Die meeste van die onheil waarna hy verwys het, het nog nooit met hom gebeur nie. En hy het beslis nog nooit van God af probeer wegvlug nie. So, hoewel sy vriende gesê het hy moet dit doen. Hy was dus nie bereid om te aanvaar dat hy slegte mens is nie. Inteendeel, luisteraars, hy het juis gepleit dat God self sy onskuld moet bewys. So kom ons kyk dan hier na die 27ste hoofstuk uit die boek Job, en dan gesels ek in meer detail met jou 'n bietjie daaroor. Job het voortgegaan en gesê, so seker as God leef, Hy wat my reg van my af weggeneem het, die Almagtige wat die bitter lyding aan my gegee het, solank as daar lewe is in my, solank as die asem van God in my is, sal ek niks sê wat verkeerd is nie, en sal daar geen onwaarheid uit my mond kom nie. Dit wil daarom gedoen wees, hè? Jy sien, wat Job hier sê, is vir hom dodelike erns. Hy lê selfs 'n eed af, maar in die identifisering van God, verwoord Job ook sy aanklag teen die Almagtige. Dat die aanklag vir Job dodelike erns is, naamlik, jy het gehoor sy klag, né, dat die Here van hom weggeneem het wat reg is, dat dit die Almagtige was wat hom bitter lyding aangedoen het. Soos wat sy vriende vir hom verduidelik het en Job begin het half glo, dat die aanklag dus vir Job dodelike erns is, blyk juis uit die feit dat hy lewenslank nooit 'n leuen sal vertel nie. Ook, luisteraar, ook dit is nog deel van die eed wat hy aflê. Kom ons lees vers 5 tot by vers 9. Hy, dit is nou Job, sal end uit daarmee volhou. Luister, daarom kan ek nooit toegee dat julle reg het nie. Tot my dood toe sal ek volhou dat ek onskuldig is. Ek bly daarby dat ek gesê het. Ek sal daarvan nie afsien en my lewe lank nie daaroor verwyd nie. Mag dit met my vyande gaan soos met die goddeloses, met my teestanders soos met die wat onreg doen. Watter hoop het die godlose as sy lewe afgesny word, as God sy lewe opeis? Sal God sy hulpgeroep hoor as rampe hom oorval? Job sê dus dat hy end uit daarmee sal volhou dat hy onskuldig is, maar dis nie al nie, en nie die bitter lyding verdien nie. As hy afstand doen van sy reg, sal dit hom lewenslank moet pla. En daarmee sê hy dus ook dat hy 'n goeie gewete het, wat hom sou aangeklaat as hy skuldig was. Job se vriende, moet jy oplet, het sy teenstanders geword. Dit het ons al teëgekom in Hoofstuk 19 vers 22. En omdat hy daarvan oortuig is dat hy onskuldig is en vir God volg, draai hulle teen God deur vir Job te bly beskuldig. So het hulle ook natuurlik God se vyande geword. Goddeloses en godloses wat nie op God se hulp kan staatmaak nie wanneer hulle einde aanbreek en God hulle lewe opeis deur rampe oor hulle te bring nie. As in vers 8 en vers 9 moet ons lees die woordjie wanneer. So kom ek lees weer net 'n oomblik vir jou by vers 8. Watter hoop het die goddelose? Nou staan hier as sy lewe afgesny word. En dit is duidelik uit wat ek jou net gesê het dat daardie woordjie as ook anders gelees kan word in Afrikaans, dan verstaan ons dit beter. Kom ek lees dit. Watter hoop het die goddelose wanneer sy lewe afgesny word? Jy sien, wanneer die goddelose se lewe afgesny word, het hy geen lewe nie. Wanneer die regverdige se lewe afgesny word in hierdie lewe, dan gaan hy voort met die lewe in die hiernamaals in die direkte teenwoordigheid van die Here. En natuurlik sal jy weet, luisteraar, die Nuwe Testament leer dit vir ons nog duideliker. Maar nou is ons besig op hierdie punt met die Ou Testament. Kom ons lees dan hier by Job 27 vers 10 tot 12. Vind hy vreugde in die Almagtige? Roep hy God altyd weer aan? Ek wil julle iets leer oor die mag van God. Wat by die Almagtige is, sal ek nie verberg nie. Julle wat dit tog almal al gesien, waarom dan die sinlose gepraat? Jy sien, hy sê hierso vir ons baie duidelik, die godlose roep hoogstens tot God om hulp as hy in die moeilikheid is. Hy het egter geen vreugde in die diens van die Almagtige nie. Nou, jy en ek moet versigtig wees dat ons nie ook so ingesteld is nie, hoor. As dit met ons moeilik gaan, dan roep ons tot die Here. As dit met ons maklik gaan, voorspoedig, en dit gaan baie goed, ons loop in die sonlig, dan vergeet ons dikwels om tot die Here te roep. Wat Job so sê in die 11de vers, sy vriende nou wil leer oor die mag van God, is presies wat al drie die hele tyd vir Job gesê het en wat hom bitter gemaak het. Want hy sê in die 12de vers, julle het tog dit alles gesien. Waarom dan die sinlose gepraat? Jy sien, hy bestempel hulle gepraat as sinlose gepraat. Dit skep dus dieselfde probleem as wat ons al van tevore teëgekom het, naamlik. As dit Job se eie woorde is, toon dit hoe 'n wanhoopige wat bitter swaar ly en niks van sy lyding begryp nie. Soms sy verwarde gemoed leeg praat, met het deur mekaar gepraat, dikwels daarop neerkom dat hy teen homself praat. En daarom, luisteraars, is luister die beste raad en hulp vir iemand wat soos Job nie die argumente nie het om te antwoord nie. Dit word bespotting. Met soortgelyke woorde het Sofar, sal jy nog onthou, sy argumente ook afgesluit in die 20ste hoofstuk by vers 29. So Job sê, man, julle het te veel gepraat en julle te min geluister. En met julle baie gepraat het dit gebleik dat julle eintlik niks van my situasie verstaan nie, dat julle ook niks van God verstaan nie, want God straf nie sy regverdige kinders op 'n lynregte manier deur hulle soveel smarte te laat verduur nie. As jy, liewe luisteraar, en ek ons sondes bely, God is getrou en regverdig, hy vergewe ons ons sondes. Daarom is 'n mens se omstandighede nie noodwendige aanduiding van jou verhouding met die Here nie. Kyk hier in die 13de vers. Hier lees ons 'n interessante ding, want hier gaan dit ook oor wat Job noem geweldenaars. Hy sê dit is die lot wat God uitmeet vir die goddeloses. Dit is wat die geweldenaars ontvang van die Almagtige. Hoe baie kinders hulle ook al is, hulle is vir die swaard bestem. Hulle nakomelinge sal altyd honger ly. Die wat van hulle oorbly, sal deur die pes verteer word en hulle weduwees sal nie oor hulle treur nie. Jy sien, dit is of oorlog of hongersnood of pes, drie van die soorte rampe waarmee God die goddeloses gestraf het. Veral in die tyd van die Ou Testament het die profete dit ook gesê dat die Here straf met rampe en met peste, want dit is tekens van dinge, van maniere waarop die Here tot die gelowiges wil roep terwyl die goddeloses en die ongelowiges dit nie eens raak sien nie. Kom ons kyk na vers 16 tot 19. Ek gaan dit lees. Al hoop hulle hulle geld op soos stof en al is hulle klere so volop soos klei, wat hulle bymekaar gemaak het, sal deur die regverdiges gedra word en onskuldiges sal die goddeloses se geld onder mekaar verdeel. Die goddeloses se huis is tydelik, soos 'n kokon vir 'n mot, soos 'n skerm wat deur 'n wagter gebou is. Die goddelose gaan slaap as ryk man, maar hy doen dit nie weer nie. As hy sy oë oopmaak, is alles weg. Jy sien, selfs die veilige plek wat die goddelose vir homself bou, die mooi huise van die rykes, bied nie beskerming teen die rampe nie, veral nie teen 'n orkaan nie. Die huise is maar net die kokon van die rispe wat 'n mot geword het. Met ander woorde, waar die mot 'n mooi beeld is, lê weer eiertjies, was die rispe die beeld van iemand en iets wat net wou vernietig. En dan sluit Job af met hierdie pragtige woorde in vers 20 tot 23 in die 27ste hoofstuk. Die angs oorval hom soos 'n vloed. 'n Orkaan voer hom weg in die nag. Die oostewind lig hom op en weg is hy. Dit waai hom weg uit sy plek. Dit storm om hom af sonder genade. Hy moet vlug vir die geweld van die wind. Die wind klap sy hande van blydskap terwyl hy die goddelose uit sy plek wegblaas. Is dit nie 'n pragtige beeld, liewe luisteraars, van 'n vloedramp nie? Jy sien, Job is besig om te sê wie in 'n vloedramp vasgevang is, ondervind angs, veral as dit in die donker nag kom, sê hy. In Job is die wind natuurlik 'n orkaan of die oostewind wat met geweld kom en sonder genade alles voor hom wegblaas. Beskryf dieselfde gedagte in Hosea by die 13de hoofstuk vers 15. Naas die wind is daar dan die watervloed, een van die grootste bedreigers van mense lewens en van eiendom. Hy vier altyd sy oorwinning oor die mens, selfs oor die sterkes. En is op grond van hierdie soort ondervinding wat Job met sy kinders gehad het, hulle huise en sy eiendom, wat alles vernietig is deur die storm, dat sy vriende hom beskou het as 'n goddeloose wat skuldig is voor die Here. En Job sê, dis nie waar nie. Moenie as dit met my sleg gaan, sommer net besluit, ek is 'n goddelose nie. Ek is 'n regverdige ten spyte van. Mag ek jou vra, luisteraar, is jy 'n regverdige omdat jy na die Here Jesus toe gekom het ten spyte van? Tot volgende keer. Totsiens.